Daramagun 2019 urte honetan, bosgarren presoa hilda Zaballako kartzelean, eta bueno, honen inguruan hitz egiteko, bihar elkarretaratzea deitu dute, eta gertatuketakoaren inguruan hitz egiteko, salaketako kidea den Maialen Martinez de Marigorta daukagu hementxe Alabediko estudiotan, egunon Maialen.
Egunon.
Egunon, bueno, aipatu dudan bezala, Daramagun urte honetan, bosgarren hildakoa dago egonda Zaballako kartzelean, eta bueno, salaketa presonaldeko elkartetik, ez dakit, ba, ze irakurketa egiten duzuen honen arira.
Bai, bueno, tamales beti esaten dugu berdina eriotzak hartatzen direnean, uste dugulako kartzelaren funtzionamendu estrukturalen barne direla, ez? Aurten are larriagoa da, Zaballako makrokartzelaren historioan urte beltzen ari delako gertatzen, bost eriotza orain arte, eta gainera kartzelak ez du, ez dirudi daukanekin intentziorik zer egiteko horren horrean, ez? Azken honetan egoera pixkat aldatu da, zeberaiek egin dute publiko, funtzionario elkarte batek egin du publiko eriotza, eta Zaballako kartzelak deklarazioak egin ditu mediotara, guk egin aurretik. Orduan nola baite, pixkat arraroa izan da, ze eriotza gertatu zen hogeita batean, larun bata, iraiako hogeita bat, eta publiko egin zuen funtzionario talde batek Twitter bitartez, ostegunean, horrengo ostegunean, sei egunera. Eta horre, bueno, tarte horretan Zaballako kartzelari denbora eman zion diskurtso bat egiteko, eta beraz komunikabide batzuetara azaldu zuen nola kartzela barrua sartzen diren elkarte batzuk informatu zituen, gertatutakoaz, eriotza gertatuta bi egunera. Guk dakiguna da hori sekulaz duela egin kartzelak eta orain ere ez duela egin. Esan du ere bai komunikabidei, esan die, bueno, aztertuko dela gertatutakoa. Hori ez dakit nola baiteko kontzesio izango balitzu ezela, eta hori da beraien bete beharra, eta eginkizuna, ez? Orduan ikusten dugu bere horretan jarraitzen duela, azkenean bost eriotza izan daiteke oso esanguratsuak dira, imaginatzen dugu zelako egoerak bizi dituzten bertako beste presoek, ze hori da esaten dugun moduan ere izebergaren punta, bertan dauden gaixotasunak, bertan dauden desatentzioa, hori nolabait zentzua ematen diona, ez? Eta horrek eskatzen gaitu batez ere.
Eta, bueno, galdetu nahi nizun, gertatutako edo zindutako azken presoaren inguruan zeozer dakigun, edo, bueno, nongo da den, ez dakit daturik dagoen, edo, bueno, eman nahi den ere, ez?
Bueno, guk ez dugu senidekin itzegiterik izan, kasu honetan oraindik ez dira gurekin kontaktuan jarri, eta guretzako zaila da, ze guz gara kartzelan sartzen, beraz, ez galera ziziguten aspaldi sarrera. Eta bide horretatik ere ezin dugu lortu beraekin kontaktuan jartzea. Badakigu izena bizenen lehen letrak direla AFN eta 51 urteko donostiarra zela. Badakigu ere hirugarren moduloan gertatutako heriotza zela eta etzela Zaballa bere kartzela kondena betetzeko gunea, baizik eta ona etorri zela epaiketa bat izateagatik, izateko, eta hemen zendu zela, baina berez uste dugu, pues, Martuteneko kartzelan egon zitekela kondenan, eta hona etorri zela epaiketa bat izateko.
Bueno, aipatu duzulen ere, bueno, ontakoan kasu desberdina izan zela, ez? Izan edo pixka bat ez dela aurreko lau eriotzen patroi bera jarraitu, baino hala ere, ba, bueno, kartzelaren ba, hermetismo edo opakotasun horrek jarraitzen du, ez? Bai, kanpoarekiko eta baita normalean familiekiko edukitzen den ba, tratu horrekin, ez? Bereziki, aipatzeko nena, ba, bueno, hiltzen delarik, ba, nola tratatzen duten, nola komunikatzen diren familiarekin, eta bueno, gorpuari ematen zaion, ba, trataeraren claro. Arabera, ez? Autopsia horiek edo, ba, beraiek azkar batean egiten dutela, eta gero, ba, ez dutela inolako informazio gehiagorik ematen.
Bai, kasu honetan, zehatz mehatz ez dakigu, zelako izan den familiari zen ide egin zaien trataera, asteko nola informatu zituzten eriotzaren inguruan, nola informatu dituzten ere beraien eskubideen inguruan eta gorputzaren inguruan hartu ditzaketen erabakien inguruan, baina tamalez suposatzen dugu eta ezagutzen ditugun kasu guztiek ala diote, azkenean oso sentsibilitate gutxiz jarduten dutela, informazio eskasen bat dutela, eta normalean ez dituztela beraien eskubiden gainean, jakinaren gainean jartzen, ez? Orduan litekena da hori errepikatu izatea kasunetan ere bai, horregatik egin nuen ere hemendikan deialdia egin, zen idei gurekin kontaktuan jartzeko. Beste aurreko kasu batzuk, bat eramaten ari gara juridikoki salaketak, Jonathan eta Xabierren kasuak zehatz mehatz, eta badakigun arren oso prozesu zaila dela juridikoki, ze kartzelak ere bere bizkarra, bere zen hori mantentzeko esfortzuak egiten ditu etengabean, ez? Baina uste dugu responsabilitate patrimonial delakoa edo ondare erantzukizuna eskadaitekela, delako administrazioaren funtzionamenduen akats bat egon dela, eta zure eskubideak edo zure integritate fisikoa arriskuan jarri dute kasunetan eragian, kasu hau guzti hauetan, ez? Kontua da prozedimendu juridikoak ere oso luzeak direla, asko luzatzen dira denboran, eta bir biktimizatzaileak direla etengabean eskatzen bazaie senideei prozeduran berrestea eta bueno, tramite eta burokrazian galtzea jakin gabe, azkenean ez edo zertara llegatuko diren edo justiziak arrazoia emango dien, edo.
Berbiktimizazio hori aipatu duzu eta ere aipatu nahiko nuke kartzelak egiten duen kriminalizazioa, ez? Aurreko kasu guztietan, ba beti ez du ezer esaten, ez dauka nolabait ere behar, ez dauka zergaitik esan norbait hil dela, baina bai jakiten denean, bai norbait ere kriminalizatzen dituela, ba bueno, ez dakit bere buruaz beste egin edo droga kasuak direla, eta beti ba nolabait ere ardura hartu beharrean egiten dutena da presoak berak ba kondenatu edo kriminalizatu, ez?
Bai, era bat. Nik hemen bi puntu azpimarratuko nintuzke, lehenbizikoa kriminalizazio ere aldez aurretikoa badela, ze badauzkagu komunikabide lokal batzuk, tokian tokiko el correo erodena dela, bere ala, bueno, kontaktuan dagoela azkenean funtzionario, polizia eta olakoekin, eta bere ala publikatzen dituela presoekiko horrelako berri morbosoak, zeinak presoak, nola baite gaizki egite dituzten gauzak eta moralki epaitzerik badagoen, ez? Edo droga pasatze dute, edo ezakiz ere egin dute kartzelan interno, osea, funtzionario bat erasotu dute, horrelako iskanbia sortze duten edo morboa biatze duten berriak etengabean, ez? Orduan gero horrelakoak gertatzen direnean, egon dadin populazioa esaten duena, nola baita edo pentsatzen duena, bueno, eske jende hau, ez, jende honekin ez dago ezer egiterik. Hori elikatzen duen berri eta prentsa badago, ez, eta hori oso kezkagarria da. Eta bezalde batetikan, esan nahiko nuke ere, bai, ez dakigu oso ondo zergatik zein izan den azken heriotza honen arrazoia, badirudi, eta beti funtzionarioen arabera gaindosi batez hil dela. Baina, bueno, horren atzean eta gaindosi, zein suizidio eta hauen atzean, badago zaintza falta bat. Eta badago osasun, bueno, larriki atenditzen ez den osasun falta bat ere, bai, ez? Eta guk ikusten dugu, azkenean ez dela behar bezala atentzioa ematen, ez zaiela behar bezalako atentzioa ematen presoei, eta horren ondorioz kartzelak daukal erantzukizuna, ze kartzeletan heriotzak gure gizartean baino askoz altuagoak dira, tasak eta suizidio tasak ere bai, gaindosei tasak ere bai, beraz, bueno, guzti honek guztiago sintomatiko gara da eta estrukturala ere bai, ez? Beraz, honen aurrean noski kartelak zehuzer egin barko lukeela.
Bueno, bukatzen jan bar dugu, baina honen aurretik, ba, bueno, bihar aste artean, horriaren 8an, eguerdiko 12etan elkarretaratzea deitu duzue, Gasteizen, Olagibel kalean, ez? Ez dakit horren azkeneko zehozer gehitu nahiko zenukeen, edo bai deialdirako, bai, ba, bueno, elkarrizketarako ere.
Bueno, batez ere, eriotza salatzea da helburua, kartzelaren erantzukizuna azpimarratzea eta bai senideta lagunei elkartasuna adieraztea. Eta, bueno, azpimarratzea ere kartzelaren eta hiritar ororen eskubidea dela jakitea zer gertatzen den kartzela barruan. hori ez dela betetzen, eskaso honetan ta aspaldi ez dela betetzen, eta ez bakarrik eskubidea baitzik, eta nik uste, eta uste dugu kartzelaren eta kartzelaren bete beharra dela ondo informatzea gizartea, bere barnean gertatzen diren gauztez, ez? Mm-hmm. Beraz, horretarako egiten dugu deialdia, biharra amabitan gobernuaren azpidelegaritza parean kontzentratzeko.
Mm-hmm. Bertzerik gabe, hementxe saioarekin bukatu behar dugu, Maialen, mila esker gaurkoan hemen salaketaren izenean, gertatutako azken heriotzaren berri emateagatik.
Mila esker zuei.
Aio.